Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As 2:20, imos cunha nova de última hora. O Corpo Nacional de Policía puxo en marcha unha investigación para coñecer as circunstancias, identificar e deter os responsables dun roubo con violencia perpetrado este xoves a media mañá nunha céntrica tenda de móviles e servizos de comunicacións aquí en Lugo. Tres mozos leváronse outros tantos terminais de alta gama. O roubo foi perpetrado a plena luz do día na tenda dunha operadora telefónica na Praza de Santo Domingo e xerou gran expectación. O dito, tres mozos ameazaron os empregados e leváronse tres móviles de alta gama. Por outra parte, axentes da Garda Civil detiveron os dous supostos atracadores dunha sucursal bancaria en Cervantes, nos Ancares. Lembrarán, unha sucursal de Caixa Rural Galega. Ese atraco foi perpetrado no mes de outubro, pero o singular desta detención, se queren pensar así, é que foron detidos os dous sospeitosos cando se dispoñían a perpetrar outro roubo na mesma entidade bancaria. Levaban días vixiando a entrada e saída de persoas, a frecuencia coa que entraba a xente na entidade, tamén os empregados, o paso das patrullas da Guardia Civil, en definitiva, que o tiñan todo preparado, segundo informa a Garda Civil, para perpetrar un segundo atraco nesa sucursal bancaria do Concello de Cervantes. En outubro ameazaron cun arma a directora da sucursal e lograron levarse un botín de máis de 70.000 euros. Neste caso, grazas á intervención da Garda Civil, parece que non van repetir. Son as 2:22, son José Luis Ramudo. Iniciamos o tempo na información local e provincial en mediodía.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Decir que chove xa non é noticia, será noticia cando deixe de facelo. A este paso acabarán por saírnos escamas e aletas a todos. Continuamos cun tempo moi desapacible, para hoxe agardamos de novo unha xornada con alternancia de nubes e claros. E esperamos tamén tormentas, choivas localmente fortes que poden vir acompañadas de pedrisco e aparato eléctrico. Xa case estamos acostumados a esos episodios. Por certo, volve a baixar a cota de neve ata os 1.100 metros. Pode nevar de novo nas próximas horas en zonas altas da montaña. As temperaturas mantéñense estables. Chegaremos a 12 de máxima en Lugo e Monforte. Na Mariña oscilan entre os 14 de Viveiro e os 15 graos de Ribadeo. En canto á situación das estradas, está normalizada a circulación na montaña por mor da neve. Eso sí, 5 estradas provinciais permanecen cortadas polos efectos das borrascas. 3 por asolagamentos na zona sur da provincia, en Monforte, Brollón e Bóveda, e outras 2 están cortadas polos danos que provocou a auga en sendas pontes, en Navia de Suarna e en Muras. Na zona sur, o alcalde de Monforte, José Tomé, presentaba este xoves o anteproxecto para reformar e ampliar a Rúa Chantada. É un dos principais accesos á cidade, unha das principais rúas de Monforte. A obra costará 2,5 millóns de euros. José Tomé.
Da estrada autonómica LU-617, nun tramo de case 1,5 km, concretamente son 1.400 metros de longitude, que ten ahora mismo 2 carrís de doble sentido, un carril para cada lado, en sentido da circulación, e que actualmente soporta unha importante carga de tráfico, xa que é unha das principais vías de entrada e saída da cidade de Monforte.
O goberno local leva mañá a pleno os orzamentos do Concello de Lugo. Esos orzamentos sairán adiante co voto do Grupo Municipal Socialista e do BNG, que suman maioría no pleno. A concelleira María Reigosa, agora independente dentro do grupo, despois de cursar baixa no Partido Socialista, confirmou que votará a favor dos orzamentos. Sobre a postura do Partido Popular, falou Elena Candia esta mañá nos micrófonos de COPE Lugo.
Temos esperanzas de que as aportacións que fixemos, pois polo menos 3 delas salgan adiante. importante que, aínda que non reflexarían un documento que nos gusta, polo menos sería mellorado. Non sempre nos orzamentos actuamos con responsabilidade, preocúpanos que estas contas poñen en perigo os servicios básicos do Concello, porque van a constatar que gastan 10 millóns de euros máis dos que ingresan nos gastos correntes e nas competencias directas, e, por suposto, preocúpanos o nivel de endebedamento. Pero, aínda así, vamos a esperar hasta o último momento e intentar que as nosas achegas poidan mellorar un mal documento e conseguir entre todos que sexan menos malos.
A expropiación dos terreos para construir o Centro de Saúde do Sagrado Corazón terá que agardar. O Concello de Lugo pretendía darlle luz verde na Xunta de Goberno local celebrada onte. Non puido ser. Ten unha partida habilitada que suma máis de 700.000 euros, pero non pode facer uso dos cartos ata que liquide as contas de 2025. Para Elena Candia é un escándalo, porque dixo o Goberno tivo tempo de facelo dabondo dende que ten habilitada esa partida no verán do ano pasado. Elena Candia.
Un asunto moi importante, polo que estábamos agardando dende hai moito tempo, que a cesión da parcela á Xunta de Galicia para construir un novo centro de saúde tan necesario no Sagrado Corazón. Pois ben, en xuño do 25 habilitouse partida para a súa expropiación. Unha vez máis, a falta de traballo, a deixadez, simplemente a irresponsabilidade dun goberno permite que isto suceda. Sinceramente, algo escandaloso.
Candia dixo que o goberno local de Lugo é un barco sen rumbo. E xa que falamos do Sagrado Corazón, esta mañá estivo en Lugo a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, para falar do proxecto da Xunta de Galicia para crear 1.200 vivendas de protección autonómica, vivendas protexidas, nese barrio da cidade de Lugo. É un proxecto inicial, incipiente. A idea da Xunta de Galicia é urbanizar e comezar a edificar no ano 2028. Son as 2:26. Seguimos.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
O Concello de Lugo promocionará o Ar de Lucus na Feira Internacional de Turismo de Lisboa. Jorge Bustos é o concelleiro de Xuventude.
Imos participar na Feira de Turismo Internacional de Lisboa, a BTL, que terá lugar o vindeiro 25 de febreiro a 1 de marzo. Dende a Xuventude mantivemos unha reunión en Braga con os responsables deste concello portugués e cos técnicos encargados da festa de Braga Romana e con personal tamén do Eixo Atlántico, para avanzar neste plan conxunto de Lugo e Braga co fin de promocionar as dúas festas de recreación histórica e, por extensión, as dúas cidades dende un punto de vista turístico máis amplo.
A Consellería do Medio Rural publicará en cuestión de semanas a convocatoria dunha nova orde de axudas para facilitar a incorporación de mozos á actividade agraria. É unha orde moi esperada aquí na nosa provincia. Son 23 millóns de euros para incentivar a incorporación de rapaces ás granxas e outros 30 millóns para planes de mellora asociados. Son moitos cartos. Manuel Dasat Openedo, na Pastoriza, recoñece a importancia deses incentivos.
As axudas, eu creo que está moi ben, porque, bueno, son unha motivación para empezar neste sector, porque é un sector que hoxe en día é bastante complicado, sobre todo para a xente nova, e despois tamén pois, unha axuda económica moi importante, porque son cantidades que realmente son necesarias, pero son importantes.
Pero por qué? Por que son necesarios estos incentivos? Que aspectos fan dudar a xente moza a hora de quedarse a traballar na granxa da súa familia? Manuel explicou non moi ben nos micrófonos de Cope Lugo.
É un traballo moi moi sacrificado, porque hai que estar todos os días, e bueno, outros traballos permitenche ter un fin de semana libre, outras cousas, isto, pois, tendo ben organizado, tamén xo pode chegar a permitir, pero non é unha cousa que te poidas delingar ao 100%. Sempre tens que estar aí un pouco pendiente. E ahora mismo, bueno, pues estamos nunha época un pouco boa, pero ten épocas que económicamente son difíciles.
E a burocracia, a eterna burocracia que os ten queimados. A cooperativa Gandeira Carqueixa, da que forman parte unhas 200 familias dedicadas á produción de vacún de carne dos Ancares, e a Asociación Corripa, promoven un proxecto co que buscan financiamento europeo para recuperar pastos nesa comarca e tamén conservar insectos polinizadores, concretamente nos Ancares e na zona de Negueira de Muñiz. Román Sánchez é o xerente da Carqueixa.
Presentes a oportunidade dun programa LIFE, que é o programa estrela de conservación do medio ambiente, onde se retroalimentan a gandería e os polinizadores silvestres. a nos interesaría nos moito, porque crearíamos pastizais en zonas, onde nos solicitaran os nosos socios e socias.
Por certo, crearía 8 postos de traballo durante 5 anos na comarca. Escoitas Mediodía na COPE, agora con Pilar García de la Granja. Boa tarde.